Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mürselin. Seyyidim Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm. Ve biz devam edelim. Yani tarih meselelerin, tarihte olan hadiselerin hususen de bu Yezid ibn-i Maviye o vaxtında olan hadiseleri. Və deməli danışdıq ki bu keçən dərsdə Mədinə əhli Yezidə qarşı çıxır. Demirəm ki hamısı, çünki hamısına da şamil eləmək düzgün deyil. Və həmçinin çoxusu da elə görmüşdülər ki, bir qisim insan gedir, bunlar da getdilər onların dalınca. Yəni, o çağırışı qəbul elədilər. Amma əslində belə, biz bir-iki Mədinə əhli sahabələr idi və bilirdilər ki, hakimə qarşı çıxma olmaz. Ona görə Ömər İbn Ömər radiyallahu anh orada idi və hətta İbn Ömər radiyallahu anh bu hadisəni yəni, hakimə qarşı çıxmaq kimi görür. Yəni, Mədinə əhlin bağlərdən görürlər. Yəni, hakimə qarşı çıxmaq kimi görür. Və demirik bütün Mədinə əhli, lakin Mədinənin bir qismi ola bilər, onlar az döyürlər, onlar ehtiraz elədilər. Və gəlirlər Mədinə hakimin yanına, Mərvan ibn Həkkəmin evinə, mühasirə alırlar əməbləri və əməbləri orada sıxışdırırlar. Əməbələr də bu, Maviyyə radiyallahu anhun sülaləsidir, tayfası. Onları sıxışdırırlar. Və nəticədə elan edirlər ki, bəs qutardı. Yəni, Yezid artıq xəlifə deyil bizə və özlərinə əmir seçirlər. Təbii ki, xoşu gəlməz hadisədir və fitnədir. Və təbii ki, onun səbəbləri var. Səbəbləri bəziləri elə Yezidin özündədir. Və bəziləri də İbn-i Zübeyirdədir. Çünki İbn-i Zübeyirdə yəni bu fitnənin bir payı var. Ona görə hətta İbn-i Ömər İbn-i Zübeyir barədə danışır və bu məsuliyyəti İbn-i Zübeyirin boynuna qoyur. Həmçinin başqa sahabələr. Və nəticədə nə olur? Nəticədə Yezid Şamda xəlifə olur. Məkkədə İbn-i Zübeyir və həmçinin Abdullah ibn-i Mutiyyə də Mədinədə və ya Hanzalə, Abdullah ibn-i Hanzalə. Çünki Mədinə əhli elə ki, etiraz edir, Qureyşlər özünə Abdullah ibn-i Mutini seçirlər və Ənsallarsa özünə Abdullah ibn-i Hanzalən seçirlər. Hətta fikir verirsən ki, onu göstərir ki, Mədinə əhli hətta yəni, vahid bir əmirə tabi olmurlar. Yəni, bu artıq onların arasında olan vəziyyəti göstərir. Çünki aydındır ki, hakim bir dənə olmalı. Peyğəmbər sallar səni deyib ki, əgər bir hakim varsa, ikinci iddia eləyir ki, ikincisini öldürün. Çünki biri belə desə, biri belə deyəcək, onda məsləhət olmayacaq ölkənin, əminəmanlığın və s. Hakim bir dənə olmalıdır. Ona görə Mədinədəki bu abuhava göstərir ki, Mədinə əhli heç də müttəfiq deyirlər hamı bir yerdə. Və bu da onların nəticədə sonra zəifləməyinə, sonra uduzmaqların nəticə olacaq. Hər halda lap bir olsaydılar da Şamdan gələn qoşun qabağında dayanmaq yəni mümkün deyildi əslən. Çünki tarixçilər qeyd edirlər, təxminən Şamdan gələn qoşun təxminən 12 min, 20 min arası qoşun idi. 12 və 20 min arası bu miqdarda. Amma Mədinə əhli, birinci əhalinin özü az idi. Düzdür, bəzi tarixçilər deyirlər, gör ki, çox idilər, 70 min deyən var və s. 70 min o boyda əhali yox idi o vaxt Mədinədə. Sadece bəzi raviler deyirlər ki, bəs minə yaxın kişi yığılmışdı döyüşməyə. Və onlardan çoxsu öldürülür. Döyüş vaxtı, döyüş də belədir ki, lap, belə fərz eləyir ki, 1000 nəfər 20 minə yaxın qoşuna nə edəcəksən? Və həmçinin də Mədinə əhli əhali idi çoxsu. Amma bu isə Şamdan gələn bu qoşun idi, bunlar əskər idilər, bunlar döyüşə hazır, döyüş təcrübələr daha çox idi. Ona görə Mədinə əhli bilmirdilər necə müqavimət göstərsinlər. Və bəzilər dedilər ki, bəs ixtilaf elədilər, harada qoşunu qarşılayaq. Mədinə xaricində yoxsa daxilində. Sonra qərara gəlirlər ki, Mədinə daxilində qarşılayaq. Çünki ne üçün? Şəhərin içində ümumiyyətlə döyüş, açıq sahədə döyüşdən fərqlənir. Həmçinin şəhərdə döyüş daha şiddətli olur. Müqavimət daha şiddətli olur. Çünki şəhərdə yaşayanlar bilir ki, ailələri buradadır və müqavimətdə daha şiddətli olurlar. Və belə qərara gəlirlər ki, Yezidin qoşunun Mədinə içində qarşılasınlar. Və həmçinin qərara gəlirlər ki, xəndək qazsınlar Mədinənin ətrafında. Və bir dəfə yazımızda da qazanmışdı. Hicrətin 5-ci ili xəndək döyüş. Qazanmışdı. Və belə qərara gəlirlər ki, qoşun çoxdur və güclü qoşundur. Ona görə bir az zəiflətmək üçün xəndək qazıyaq. Və hamı başlayır işləməyə və işdə növbə nə olur və növbə də necə qəbilə-qəbilə. Bir qəbilə bölürlər, hər qəbiləyə bir məsafə bölürlər və tapışırlar ki, hər qəbilə özü işləsin və qazsınlar. Və belə Mədinə ətrafında bir xəndək qazıyırlar. Və belə olur. Yəni, əməli başlı hazırlıq gedir. Əməli başlı döyüş olub. Və təbii ki, Yezidin qoşunu, Yezid lakin, Yezid tarixdə belə başa düşməyir ki, Yezid qəddar idi və s. Biz bilirik ki, ədəbli adam idi, şair idi, yəni şərəfli ailədən idi, həmçinin tərbiyə görmüşdü. Sadəcə təbii ki, Yezid maviyyə kimi deyildi. Yezid maviyyə kimi deyildi və həmçinin o bəzi hadisələr ki, oldu Kərbəla, Və Kərbəladan sonra göründü ki, cəmat gördü ki, çoxsu Yezidi etiraz edir, İbn-i Zübeyri o tərəfdə və İbn-i Zübeyri toxunulmur. Yezidi biraz zəif gördü cəmat. Zəif gördü. Ona görə etirazlar çoxaldı. Və dedilər ki, Yezid artıq o heybəsi, onun o hakimliyi belə zəif görsəndi. Gördülər ki, bildilər ki, zəif adamdır. Ona görə başladılar çoxsu etiraz eləməyə. Amma əslində, təbii ki, şəri cəhətdən düzgün deyildi. Şəri cəhətdən düzgün deyildi. Nə üçün? Çünki şəriət bizə birliyi əmr edib. Bizə fitnədən uzağa əmr edib. Bizə hakim olmağa əmr edib. Bizə hakimə tabi olmağa əmr edib. Bizə hakimin qarşı çıxmamağa əmr edib. Nə üçün? Əmin-amanlığın qorunmağı üçün. Ki, sən rahat çıxasan, gedəsən, tükanıma çörəyi alıb gələb, alibə çörəyi gətirəsən. Rahat çıxasan meçidə, namazı qılıb qayıdəsən, sağ salamat. Yoxsa əks halda, əminəmanlıq da böyük neymətdir, qırılışlar. Əminəmanlığı getdi heç də. Ona görə, məsələn, biz baxırıq, məsələn, bəzi ölkələrdə, məsələn, o Somaliyada hələ o vaxtları, o hadisələ olanda dövlət Bilinmir nə idi, bir hissəsi, o birisi, bir hissəsi, hansısa qüvvələr rayət nəzarət edirdi, o birisi hissəsinə hansısa qüvvələr. Onlardan biri deyir ki, əminəmanlıq yoxdur. Yəni, bir dənə qoyun üstə, 3 dənə avtomatçı yanıb, 5-6 dənə yəni qoyun üstə. 5-6 dənə, neçə dənə avtomatçı yanıb, deyir, qoyunlarımızı qoruyuruq. Yəni, əminəmanlıq yoxdur. Yəni, oğurluq və s. Ona görə o çağrışlar ki var, onlar meseleye geniş yanaşmırlar. Mesela görürsen hərdən hakimin karşı çağrışlar olur. Onlar meseleye geniş yanaşmırlar. Onlar başka şeyler fikirleşmirlər. Onlar deyirlər ki, birden alınsa bu biznes mənim olacak, filan rayon mənim olacak, şey mən baxaram, gör ki bundan yaxşı olacak. Ümumiyyətlə, tarix də göstərir ki, həmişə hakim devriləndə bir müddətdən sonra cəmaat deyib ki, əvvəlki yaxşıymış, əvvəlkinin vaxtında yaxşı idi. Yani tarix hamısı bunları göstərir qardaşlar. Özünüz de görürsünüz indi neler baş verir. Hatta o yerlerde ki inqilablar oldu hiç Allah bilir ne hansı kimin fitvasına. Yani aydındır ki Müslüman fitvası da öldü o. Hele indiye sözlerine gel, vahat sözlerine gelecek Allah bilir ve nece gelecek Allah bilir. Ona göre o çağrışlar ki var böyle böyle yağlı sözler, yağlı vəədlər. Onlar çox boşa çıxır. Aydındır. Ona göre bu Kərbəla, bu Hurra hadisesi, həmçinin İbn-i Zübeyrin o hərəkəti, ümumiyyətlə tarix boyu neler olub. Yani özü de görürsün ki, heç bir İslam'a heç bir xeyir olmayıb. Heç bir xeyir olmayıb İslam'a. Yani heç kəs mənim bir dənə xeyir deyilməz. Bəzilər düz deyir, bu hadisələr don geyindirirlər, gör ki, kişiliğin rəmzidir vesaire vesaire. Yok kardeş. Kişilik hakim karşı çıkmadan bilinmir. Kişilik döyüş meydanında bilinir. Kafirləri öldürməklə vesaire. Ama bu aslında aydın kardeş. Ona göre ne kadar don geyindirirsə de şəri cəhətdən bunlar düzgün deyil. Şəriət ona göre deyib belə və məsələyə də yanaşanda geniş yanaşın. Bir tərəfli yox. Neçə tərəfdən yanaşanda görürsən ki, hə, baba məsələ belədir. Deməli, aydındır ki, Mədinə əhli artıq müxalifət olur. Mədinə əhlinin çoxusu, hamısı yox. Çünki orada sahabələr də var idi. Onlar hamısı da heç də hamısı bu fitnəyə gedmədi. Və həmçinin qardaşlar, Yezid də baxmayaraq zalimliği var idi vs. Necə Şeyh Hüseyin Ümin Temi deyir ki, lakin kafir də deyildi, zındıq da deyildi. Yəni insan gereği insafla danışa. Biz Yezidi müdafiə eləmirik. Heç kəsi. Biz haqqı müdafiə eləyirik. Ona görə Yezid deyilə bir zalim adam da öldü. Biz özü də görürsünüz ki, baxmayaraq İbn-i Zübeyir aylarla müxalifət idi. Yezid onun işi yox idi. Hətta Hüseyin radiyallahu anh gedəndə Məkkəyə müxalifətə İbn-i Zübeyir qoşulanda, İbn-i Zübeyirlə bir yer daha doğrusu, Yezid olan işi yox idi. Hətta Hüseyin çıxdı gələndə Kərbəla onda qarışdı məsələyə. Onda gördü ki, fitnə böyüyəcək. Və bu hadisə təbii ki, Kərbəla təkan verdi o birisi qiyamları yatırdırmaq üçün. Və Mədinəyə də Yezidin qoşun göndərməyi əslində Mədinə deyildi, əslində Məkkə idi. Yəni, İbn-i Zübeyrin qiyamını yatırdırmaq üçün. Sadəcə yolu salındı Mədinədən və Mədinə əhli özü səbəb oldu buna. Mədinə əhli özü səbəb oldu və Mədinə əhlinin çoxsunun etirazı Yezidə qarşı, sonra Əməvlərə qarşı, hətta Əməvləri qovdular Mədinədən təhqirlərlə və s. Təbii ki, Yezidə bu xəbər çatanda Yezid əmr elədi ki, qoşun hazırlayın, getsinlər. Məkkəyə, lakin yollarını salsınlar Mədinədən. Yəni, biz onu görürük ki, yəni, birinci addım həmişə Yezidin hətta xilafətində Yezid tərəfdən olmayıb. Elə deyir, qardaşlar. Yəni, hadisələr də göstərir ki, birinci addım Yezid tərəfdən olmayıb. Yəni, müharibəyə birinci addım Yezidin tərəfdən olmayıb. Və həmçinin, yəni, sahabələrin də təbii ki, bəzi sahabələr qoşulmuşdu ona, lakin bəzilər qoşulmamışdı. İbn Abbas əslən Taifdə idi, heç qoşulmamışdı İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhuma və eşidəndə Mədinə əhlinin bu hərəkətin Dedi ki, nə qədər yaxşı adamlar öləcək bu döyüşdə. Nə qədər yaxşı adamlar öləcək ki, fitnəyə qoşulublar. Və belə, yəni, hadisələr belə cəniyanlayırdı və artıq xilafətdə bir üç dənə əmir peyda olmuşdu. Yəni, biri Yezid idi, Yezid ümmətin çoxusu biyyət eləmişdi. Şəri hakim Yezid idi. Lakin İbn-i Zübeyr də çıxmışdı Məkkədə və Abdullah ibn Hanzalə, o da Mədinədə idi. Bu, yəni, Mədinələrin arasında, amma Ənsarların, amma Qureyşin arasında isə Abdullah ibn Muti idi. Yəni, Mədinənin özündə yəni, hakim iki dənə idi. Özləri seçmişdilər. Və belə və baxmayaraq xəndək qazmışlar və s. Təbii ki, qoşun döyüşçülər idi onlar. Yəni, döyüş üslubların Mədinənlərdən daha yaxşı bilirdilər. Təbii ki, onlar da yol tapdılar, o xəndəkdən keçdilər. O, bəzi qəbilələrlə danışıqlara getdilər. Bəzi qəbilələr onlarla razılaşdı və yol açdılar və girdilər Mədinəyə və çox adam qırıldı. Yəni, Mədinənlərdən, o müqavimət göstərənlərdən. Yəni, təxminən tarixçilər qeyd edirlər 700 nəfərə yaxın. Yəni, qoşunu təxminən, Mədinənin qoşunu təxminən 1000-ə yaxın deyirlər, 1000 kişi. Onun 700-ə yaxını, yəni, halak olur, öldürülür. Yəni, belə demək olar ki, Mədinə hadisəsi və ya Hurra hadisəsi yəni bitir. Təbii ki, orada ola bilər toxunacaq o tarixdə gələn bəzi rivayətlərə ki, gör ki, qoşun sonra Yezid deyib ki, 3 gün halaldır sizə Mədinə şəhəri və s. Bunlar hamısı yalan söhbətlərdir. Bunlar böhtanlardır. Çünki dedik ki, keçən dərslərdir ki, ola bilməz belə bir şey olsun. Çünki necə olmasa da Mədinədə sahabələr idi, sahabələrin yoldaşları idi. Həmçin Peyğəmbərin şəhəridir. Ola bilməz, yəni, həmçin Şam da, Şamdan gələn qoşun da, onlar da müsəlman idi. Yəni, onları vəhşi kimi təsəvvür eləmək, düşmən kimi belə təsəvvür eləmək özü böyük səhvdir. Yəni, məsələyə biraz insafla yanaşmaq lazımdır, adil. Nə dedi? Tutaq ki, kiminsə Yezidindən xoşu gəlmir, o demək deyir, Yezidindən nə gəldi dinlə. Aydındır, Yezid səhvdir. Səhv eləyib, zülüm eləyib, biz bunu deyirik, amma gör ki, nə bilim, araqçən idi, gör ki, meymun onadan idi, gör ki, nə inirdi, hamısı böhtanlardı. Aydın qardaşlar, yəni, qıssa belə olur hadisə. Qıssa, yəni, bax, bu hadisə belə olur. Özdə Yezid ki, qoşun göndərir. Qoşuna batçılıq eləyən Muslim ibn Uqba olur. Muslim ibn Uqba. Yəni, o olur. Və təbii ki, o da indi döyüşdən sonra bəzi orada Mədinədə addımlar atır. İnşallah o məsələni Muslim ibn Uqba Muslim ibn Uqba indi neynir? Hansı addımlar atır Mədinədə. Onu inşallah gələn dərsimizdə toxunacaq inşallah. Və xüsusən də o böhtan katılıb olaraq ki, orada bəs göyükü 1000 dənə qadın hamilə olur o günlərdə. Bunlar hamısı yalandır. Aydın qardaşlar, birinci Mədinə əhli o boyda, yəni əhali yox idi ki, hələ 1000 dənə sancı qadın olsun. Və biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında Mədinə lap balaca idi. Yəni, Bilal azam verəndə, amma eşidirdi. Sadəcə Osman vaxtında biraz böyüdü. Lakin yenə. Yəni, bu boyda cəmaatın olmağı orada, bəzi tarixçilər gör ki, 70 min adam var idi. Onların hamısı, yəni, bir əsası yoxdur. Cəlal gələn dəstə, yəni, bax, xulasa bu olub, yəni. Horra döyüşü, bax, belə olub. Xulasa, belə olub. Yəni, Mədinə qoşun gəlir və Mədinə müqavimət göstərir. İndi müqavimət də orada deyim ki, aylar yox, çox az bir müddətdə yəni məsələ həll olunur. Və belə Mədinə əhli uduzur və qoşun girir Mədinəyə. Demək olar ki, Mədinə qiyamı yatıstırılır. Mədinə qiyamı yatıstırılır, sonra Müslim ibn Uqbə orada bəzi tədbirlər görür, sonra qoşun gedir Məkkəyə, Məkkəyə tərəf. Məkkədə kimdir? Abdullah ibn Zübeyr. Və Abdullah ibn Zübeyr əsas keçən dərsdə demişdik, hansı tələbi nə idi, əsas tələbi nə idi, hansı məsələni qaldırmışdı o, nə tələb edirdi, kim yadındadır?
Beyət eləmişdi.
Yox, beyət eləmişdi, başqa. Yəni, Abdullah ibn Zübeyrin əsas tələbi nə?
Allah şey keçməz.
Şura yolu.
Şura yolu.
Ha. Əsas qaldırmışdı şura məsələsini. Yəni, belə baxanda Mədinə də belə bir tələbi yox idi belə. Mədinə də bu məsələdə əsasən İbn Zübeyrə yəni təqlid elədilər. Mədinə əhlinin biz fikir verirsək, Mədinə əhlinin ehtirazı əsasən nəinki Yezidə, hətta Maviyyə var idi biraz. Çünki ümumiyyətlə Əməvilərə daha doğrusu. Və bunun da səbəblərindən də biri, ümumiyyətlə Mədinəlilər elə görürdülər ki, bu Əməvilər gəlib olan ərazilərin bütün alıblar hamısın. Əməvilər də imkanlı idilər, gəlib çox ərazilərin almışlar torpaqların. Biraz narazılıq var idi. Narazılıq var idi Əməvilərə qarşı Mədinə əhlindən. Aydındır, yəni belə baxanda Mədinə əhlində belə nəsə iddialar və s. yox idi ki, yox, biz xəlifə özümüzdən təyin edirik və s. yox idi. Sadəcə İbn Zübeyr Məkkədə idi, əsas da İbn Zübeyr şura məsələsini qaldırmışdı ki, bu məsələ hakim, yenə hakimiyyət məsələsi idi, yəni hakimiyyət məsələsi hakim şuranı seçilsin və Mədinə dəhli bu etiraza qarışanda, çünki Yezid artıq hakimliyi belə zəif görsənirdi, və bunlar da qalxdılar ki, bəs belə-belə və onlar da əsas tələbləri dedilər ki, gördülər İbn Zübeyr təqlid edilər bu məsələdə, dedilər ki, biz də tələb edirik ki, bu məsələ şura olsun. Aydın qardaşlar, təbii ki, fitnədir bu hamısı, fitnə. Belə baxanda ola bilər, Yezid zəif idi, ola bilər təcrübəsiz idi, təbii ki, atası kimi deyildi. Maviyyə radiyallahu anhu nadir hakimlərdən olub. Nadir hakimlərdən İslamda, hansı ki bacarıqlı, təcrübəli, yəni dövləti qüvvətləndirən, düzgün siyasət quran. Sadəcə Maviyyə radiyallahu anhu iştihad eləmişdi ki, Yezid onu davam edəcək, o hərəkəti. Lakin Maviyyəni Maviyyədən çəkinirdilər. Maviyyə hakim kimi, bilirdilər ki, Maviyyə də hakim, çəkinirdilər. Amma Yezid o heybə yox idi onda. O sifətlər yox idi onda. Ona görə xilafətində belə hadisələr oldu. Ona görə. Bu da hakimdə olan sifətlərdən biridir. Hakim gereği, hakimdən gereği çəkinlər insanlar. Düz lazım da qoxma, adam yəndi və s. yox. Lakin yer olmalıdır, çəkinməlidirlər. Onda əminəmanlığa səbəb olur. Əks halda hakim zəif olanda əminəmanlıq da zəifləyir. Aydın qardaşlar, belə bu hadisə belə olur. Yəni, hurra döyüşü. Lakin indi gələn dərsdə inşallah toxunacaq. Yəni, Müslim ibn Uqbə, o qoşuna başçılıq eləyən, Yezid göndərən qoşun, təxmini 20 minə yaxın. Onlar Mədinədə nə edirlər, hansı addımlar atırlar. İnşallah, ola bilsə o toxunaq, o məsələyə də toxunarıq. İnşallah, deyirlər, gör ki, qadınları başlayırlar zorlamağa və s. Bu hamısı yalandır. Aydındır. Bu qədər, Allah bilir düzün. Allah bilir. Hə, sual ver, hamı ver.
Yezidin anası, Muavirədən hansı zövcəsi idi? Yəni, boşanmışdı və durumu yerinə gedir
o? Yezidin anası, Muavirə radiyallahu anhu, boşamışdı. Boşamışdı. Ona görə, deyəsən, sən dərslərin əvvəlində iştirak eləməmsən, ona görə. Boşamışdı onu. Hə, o da belə hörmətli ailədən idi, sülalədən, qəbilədən. Yəni, onun ailəsi hansısa qəbilənin başçılığı eləyirdilər, başçıları idi. Ona görə boşananda yoldaşı Maviyyə radiyallahu anhu boşanmış qayıdır öz evinə Və Yezid aparır özünə, ona görə Yezid dayılarının yanında böyüyür. Uşaqlıq vaxtı qəbilədə. Və o qəbilə də belə, o ailə də şərəfli ailə olur. Ona görə deyirəm ki, Yezid elə də hələ belə də adam da deyildi. Yəni o dərəcədə lap belə ona aşağı salmaq.
Birincisindən sual nə əsas hədəf nədən ibarət? Yəni necə olmalı yəni başqa övladları, yəni Musa münasibət necə idi? Bu oğlan çox istəyirdi.
Gəlir. Yaxşı idi, yaxşı idi. Yəni o demək deyil ki, Maviyə boşanmışdı özü zövcəsindən. Və lakin Yezidlə münasibət var idi. Yezid gəlib gedirdi. Yezid gəlib gedirdi, Maviyə onu oxudururdu. Yəni oğlu idi.
Özü vərisliyi vermişdi ona da hakimiyyətə.
Hə, yəni fikir Maviyədə, fikir Maviyədən başlayıb özündən. Ki Yezid xəlifə olsun. Və təbii ki Maviyə miraslığı varis kimi onu qəsd eləməmişdi. Sadəcə Maviyə ictihad elədi ki o əminamanlıq ki, o siyasət ki var, Yezid onu davam eləyə biləcək. Yezid ona davam eləyə biləcək. Çünki Yezid yanında idi. Aydındır, hətta hərdən döyüşlərdə Yezidə hakim qoyurdu. Artıq öyrəşdirirdi onu. Elə ictihad elədi ki, bu davam eləyəcək və bacaracaq. Amma əslində belə baxanda Yezid, yəni bacarmadı. Səhvlər elədi və nəticədə fitnələr oldu. Bax belə.
Deyirsin, yəni siyasi hadisələr bu idi. Yəni dindən belə deyək, kənarda dinin şəhri siyasi hadisələr kimi olur. Yoxsa bu da dinin içindədir, prosto da biraz fəhm çox lazımdır. Ulan görəndir hədislərlə, ayətlərlə çox bilmək lazımdır.
Təbii ki,
yəni siyasət dindən ayrıdır yoxsa dinin içindədir?
Yəni İslam özü siyasətdir. İslam özü siyasətdir. İslam siyasəti.
Belə demək var.
Hə. İslam siyasəti var. Ona görə məsələn İbn-i Teymiyyə, İbn-i Qeym, Rahim Allah. Onlar kitablar yazıblar. Siyasə şəriyyə, şəri siyasət. Ayrıca kitablar var. Sadəcə İslam siyasəti adillik üzərində qurulub. Adillik üzərində. Yəni bu başqa siyasətlərdən seçilir. Aydındır. Hə, məsləri Allahdır. Hə, Allahdır. Amma başqa siyasətlər, məsləriləri insandır. Təbii ki, insan siyasətin quranda özünə uyğun, öz tayfasına, öz yerinə, öz qövminə uyğun qurur. Ki, o qalib gəlsin. Yəni, ümumən, bütün insanlar nəzərdə salınmır, nəzərə alınmır. Amma Allah siyasəti isə ümumidir. Fərqi yoxdur rəngi, milləti, yeri və s. Yəni, adil siyasət odur. Ona görə İslam siyasətinə fikir versiniz, İslamda belə ayrı seçkili şeylər yoxdur. Başqa siyasətdən fərqlənir. Ona görə İslam siyasəti başqa, başqa siyasətlər başqa. İslamdan başqa, başqa siyasətlərə qarışmaq da düzgün deyil. Ona görə biz siyasətlərə qarışmırıq. Biz siyasətə qarışmırıq. Ona görə Şeyx Albani Rahimullah buyurur ki, siyasətdən budur ki, siyasəti tərk eləmək. Siyasətdən budur ki, siyasəti tərk eləmək. Alimdir. Biz girişmirik elə məsələlərə. Xüsusən də indiki siyasətlərə girişmirik. Qarışmırıq. Bizim siyasətimiz tovhiddir. İnsanlar yalnız Allaha ibadət eləsinlər. Onun şərik qoşmasınlar. Düzgün yaşasınlar, adillik olsun. Oğurluq eləməsinlər, zina eləməsinlər, insanların başqalarının haqlarını tapdalamasınlar. Münasibət gözəl olsun, valideynə münasibət, övlada münasibət, zövcəyə münasibət, qonşuya münasibət, qohuma münasibət. İslam siyasəti əsasən budur. Yəni, ən adil siyasətdir, ən adil. Çünki nə üçün? Məsləri Allah adil, Allahın şəriətidir. Və ən adil siyasət odur.
Baxıcı sual
söhbəyir
ki, bu atadan övladan...
Nesi deyəcəkdir, hə, davam edin.
...varisliyi, hakimiyyə, şəriətdə bunu qadağa
qoyan... Şəriət qadağan eləməyib. Yəni, tutaq ki, varis atadan sonra övladın götürməsi, hakimiyyəti, şəriət qadağan eləməyib. Ona görə Ali'den, Ali havariciler elini vuranda sen geldi itiraz edemediler. Sahabeler. Sahabeler itiraz edemedi ki yok Hasan olabilmez. Çünkü Hasan Ali'nin oğludur. Aydındır. O bakır insan özüne, hakimin özüne. Hakim özünden sonra məsləhət eləyə bilər. Ki flançız olsun. O da baxa bilər vəziyyətə, ölkənin vəziyyətinə, siyasətinə. Ola bilər. Yəni hakim məsələləndə əsas o demək deyil, dindar olsun. Əsas odur ki, təcrübəli olsun. Məsələn, tutaq ki, iki nəfərdir, biri dindardır, lakin siyasətdə zəifdir. İkincisi də dindarlığı zəifdir, lakin siyasəti güclüdür. Yaxşıdır o dində zəif olan, lakin siyasəti güclü olanı qabağa çəkmək. Nə üçün? Çünki onun siyasəti ümumən cəmaata aid olacaq. Təhsilliyəcək, bağlı olacaq. Amma bunun siyasəti zəif olacaq. Cəmaatı bağlı, o dini olmağı, dində ibadətdə güclü olmağı onun özünə aiddir. Onun özünə aiddir. Amma siyasi ümumən cəmiyyətə aiddir. Ona görə alimlər də hətta belə məsələlər qoyurlar. Məsələn, əgər birdən hətta qoşun başçısı, məsələn, birdən biri dindar var, lakin döyüş üsublarında zəifdir, lakin biri var fasiqdir, fasiq. Lakin döyüş üsublarını yaxşı bilir, deməli o fasiq qabağa çəkilir hakimlikdə. Çünki onun fasiqliyi özünə, lakin təcrübəliyi cəmaata aiddir. Amma dindarın isə onun ibadətliyi, imanı özünə, zəifliyi cəmaata aiddir ona görə. Aydındır? Sən verəcəksən, ha?
Şəxin, bəzi əhlüsünə özünə deyənlər, məsəl üçün, cavab edirlər ki, müabiyyə radan alıb, məsəl üçün, sözünlərə batırsınlar. Xüsusi bir firqələr var bununla eləyən, lənət eləyən. Yaxud götürürlər, məsəl üçün, deyirlər ki, o vərisli məsələsin, ya bu məsəl, küfədən Dəməşqə paytaxtı köçürmək, məsələn, deyir, bu dində bidətlərdir.
Bu danışan ümumiyyətlə salamat əqidəli insan olmaz. Yəni, birinci salamat əqidəli adam sahabiyyə dülüz atmaz. Aydındır. Sahabidə xəta axtarmaq düzgün deyil. Düz sahabilər məsum deyil. Ancaq bu yaxşı alamət deyil. Ümumiyyətlə, əhlüsünlə vəl cəmaat sayılmır o. Ola əhlüsünlə vəl cəmaatdan çıxanlardır yəni. Ola əhlüsünlə vəl cəmaat deyil. Əhlüsünlə vəl cəmaat sələfə əqidəsinə mənsub olan sahabilər dülüz atmaz. Amma qaldı ki, Muaviyyə radiyallahu anhunun xilafəti Şama aparması, bu da nə var ki? Ondan qabaq artıq aparmışdılar. Əli bin Əbi Talib, radiyallahu anhunun. Artıq xilafəti Mədinədən Kufəyə aparmışdı. Ona görə bunda Mədinə Muaviyyəni ittiham eləmək, radiyallahu anhunun səhvdir. Hədə Muaviyyə radiyallahu anhunun böyük xidmət olub. Özünüz də bilirsiniz ki, Əli bin Əbi Talibin vaxtında radiyallahu anhunun O fitnə çoxaldı, ölkə zəifləmişdi. Hətta Həsən baxmayaraq xilafət veriləndə 6 ay oldu, idarə edə bilmədi. Hələ nəinki Həsən qıraqdan, hələ öz ətrafında əziyyət çəkirdi. Əli ibn Əbi Talib də nəinki qıraqdan, hətta öz ətrafında əziyyət çəkirdi. Ona görə, qardaşlar, Sual necə idi?
Sual, yəni, bu bidətlərdən sayılır.
Hə, yox, bidət sayılmır inşallah, bidət sayılmır. Yəni, Muaviyyə radiyallahu elə məsləhət görüb, hakim idi, şəri hakim, elə məsləhət görmüşdü, vəssalam. Vəssalam, bunda səhv tutma lazım deyil.
Bu yaxınlarda bir şey göstərdilər, İraqdan bir nəfəri danışdırdılar, deyir ki, mən Saddam Hüseynin vaxtında elə bir ki, ona qarşı çıxanlardan biri idi. Mən bunlar deyir, neçə il iş verdilər. Sonra deyir, bu hakimiyyət devriləndə çıxdım içərdən. Eşitdim ki, deyir, Amerikanlar gəldi onun heykəlin zadını dağıtmağa. Əlimə deyir, bir şey götürdüm, getdim başladım ki, birinci mən qisasım alım da ondan. Getdim deyir, şey elədim. Sonra jurnalist sual verir ki, bəs sizin bugünkü halınızla o halınızla daha yaxşıdır. Yox, deyir ki, mən çox peşmanam elədiyim hərəkətdən. Deyir, nəyə görə? Deyir, çünki onun dövründə biz əmin-aman yaşayırdıq. bugün deyil, hər şeyim üzərimizdən alır. Hı-hı. Deyir, mən çox peşmançılıq çəkirəm ki, mən ona qarşı çıxmışam. Hı-hı.
Və hələdir, yəni ümumiyyətlə, şər belədir ki, fitnə. Alimlər, bilənlər, başa düşənlər gəlməmişdən qabaq hiss eləyirlər. Amma avamlar bunu başa düşmür. Avamlar olandan sonra başa düşürlər. Elələr var, hətta ondan sonra da başa düşmür. Onlar lap da, onların işi bitib, onlar meyyit kimidir. Lakin biraz dirilik kimdə var, fitnədən sonra başa düşürlər ki, belədir. Düzdür, Saddam da dəhşət idi. Saddam da müsibət idi, yəni insan kimi. Lakin ümumiyyətlə, həmişə İraq bu ərazilərinə baxanda, tarix boyu orada qəddər adam hakim olub. Çünki orada mülayim adamın hakim olmağı mümkün deyildi. Mülayim adam dərhal dəyişilirdi, fitnə olurdu. Allah da hakimi cəmatı uyğun yollayır. Aydındır. Və İraqda nəinki Səddam, hətta ondan qabaq da zalimlar olub və hələ əminəmanlıq ancaq qurulub. Nə qədər zalim olsa da, indinə müqayisə eləsək, onun vaxtında yaxşı idi. Hələ təsəvvürlə, onun vaxtında necə çətinlik var idi ya. Düzdür, iqtisadi vəziyyətdən zəif idi, o da neçə mühasirə almışdılar, ona görə. Yoxsa İraq ən varlı ölkələrdən biri idi. Nefti də var, hər şeydə var idi. Sadəcə mühasirə almışdılar iqtisadi müharibəyə. Onda çökmüşdülər, zəifləmişdilər. Ona görə oraya gedənlər acından ölürdülər amma. Çünki heç nə qoymur inkişaf eləməyə, heç nə satmağa qoymur, ona görə. Çünki özü də fikir versin, birinci iqtisadi müharibə başladı.
Bu müharibə də şeyh, onun da öz belə siyasi iddiaları səbəb
oldu. Səhvi. Hamısı bab bundandır.
Şeyh,
yəni, biz Səddam burada müdafiə eləmirik. Sadəcə deyirik, nə var? Hamısı göz qabağındadır.
Buna dair şeyh, onun təhsilatını bir sual əvvələ, tarixə əvvələ qaydaqa. Biz görürük ki, tarixdən Rasul Salsalanın qidarə etmək
xilafı
ən şərəfli, ən adil insan olur. Ətrafında olanlar, sahabalar, onlar, belə deyək, onun ətrafında olan tələbələri, onların mədini olur. Onlar xüsusən bərəkə, izzət, İslamın şöhrəti daha çox tanınır. Sonra gəlir Abubakr radiyalarına. Ondan sonra biraz hərbən, sonra gəlir Umar, gəlir də izzətlərin möhkəm, sonra gəlir Osman, fitnə çoxalır. Amma bu insanların həbsi Əli özü olsa belə, siz də vurguluyuz ki, Əli radiyalarının idarəçilik dövründə insanlarla bacarmırdı. Bacarmanın səbəbi nə idi? Yəni, insanların ətrafında cahilliyə, dini tərk, elmi tərk eləməyə gedib çıxırdı deyənə Əli kimi abi üçün, adım üçün çətin olurdu rəftar eləmək. Bilərdim, yoxsa Əli burada bir xüsusi bir fəhm lazım idi bu insanlara gəndəyə?
Sadəcə, təbii ki, özü də...
Bununla ibarətdə üzr istəyəm. Ətrafda olan ümumiyyət artıq elmi bıraxmışdı, ibadətdə zəifləmişdi, yəni Allah subhanahu taala da müsibətlərdən onları müptəla edib, də belə deyək.
Təbii ki, bu hələdir. Belə baxsaq, xülasə odur. Yəni, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin vaxtındakı vəziyyət Əbu Bəkirin vaxtında hələ olmadı. Yəni, ged-gedə aşağı düşürdü. Sonra Ömərin vaxtındakı vəziyyət Əbu Bəkirin vaxtında kimi deyildi. Osmanın vaxtındakı vəziyyət Ömərin vaxtında kimi deyildi. Osmanın axır xilafətinə yaxın artıq vəziyyət dəyişmişdi və fitnə qopmuşdu. Təsəvvürlə ki, elə dərəcəyə çatmışdı ki, gəlb xəlifənin evində öldürdülər. Yəni, bunu göstərir ki, ölkədə vəziyyəti. Xəlifənin evi düşdürür eləmişdi, özü Osman radiyalarını.
Ümmətin
cahilindən. Meçidə girməyə qoymurdular. Meçidə imamlıq kimlidir, xaricdən başçısı. Yəni, o dərəcədə də var. Təbii ki, Əli ibn Əbi Talib gələndə elə vəziyyətdə aldı xilafəti. Görün necə vəziyyətdə. Daxildə siyasət həddindən artıq aşağı düşmüşdü. Ona görə Əli ibn Əbi Talib ona görə xavaricilərdən biri onu istəyir təhqir eləsin, zəif göstərsin. Çünki hərdən Əli ibn Əbi Talib ağlayırdı xütbə verəndə, xavaricilər qalxırdı üzünə, xütbədə deyirdilər nəsə. Yəni, əziyyət çəkirdi. Vəziyyət hələ də yaxşı deyildi, qardaşlar. Xavaricilər qalxırdı üzünə, cəmatın içində, xütbədə. Ona görə xavaricilərdən biri gəlir, deyir ki, istəyir ki, Əli ibn Əbi Talibi aciz göstərsin cəmatın qamanda. Deyir ki, ne üçün Əbu Bəkirin Ömərin vaxtında yaxşı idi, lakin Osman da sənin vaxtında pis oldu. O da deyir ki, düz deyirsən, Əli də radiyallahu anh yaxşı cavab verir. Deyir ki, çünki Əbu Bakırın Ömərin vaxtında olan yanında biz idik, bizim kimlər idi. Lakin Osmanla mənim vaxtımda isə sən kimlərdir ona görə.
Hə,
sən kimlərdir? Ona görə, çünki hakimlə ümumiyyətlə vəziyyəti cəmaatdan da asıldır. Aydındır, cəmaat pis olsa, hakimlə bir yaxşı olsa, hakim neyini biləcək heç nə? Aydındır, qardaşlar? Hə. Yezidin
yanında
ümumiyyətlə
böyük
sahabələrdən kimdə
yanında var idi?
Əlbəttə, Yezidin yanında sahabələr var idi. Var idi sahabələr. Şama sahabələr gedən orada yaşayanlar var idi sahabələr. Maviyanın yanında sahabələrdən var idi. Sonra hətta onun yanında olmasalar da ona biyyət eləyənlər var idi. İbn Ömər radiyallahu anhuma İbn Ömər Abdullah İbn Ömər radiyallahu anhuma Yezidə biyyət eləmişdi. Və sahabələrin çoxu biyyət eləmişdi.
Sual məqsədi odur ki, yəni amirlər məsləhət görürdülər ona, yəni
Təbii ki, o məsləhətçilər var idi. Məsləhətçilər var idi, lakin ümumən özünüz də görürsünüz ki, Yezidin o heybəsi artıq zəifləmişdi. Yəni, hakimliyi belə adı çəkiləndə artıq çəkinmirdilər ondan. Çəkinmirdilər. Təbii ki, Kərbala böyük təsirlədi Yezidə.
Dövüşə qoşulmuş
sahabələrdən də qoşulanlar var idi. Mədinədə bəli, sahabələrdən qoşulanlar var idi.
Yezid tərəfdən.
Yox, əsasən o Mədinə əhlində sahabilə var idi, Yezidə müxalif olanlardan.
Qoşun yaxınlaşanda Mədinə, hansı qəbilələrlə Damışqa getdiyində, Damışı sonra daxil olurlar?
Hə, o mühasirə ki, Mədinə qazımışdılar xəndək. Əvvəldə də dedim ki, dərs əsnasında ki, o qəbilələrə tapışılmışdı. Hər qəbiləyə müəyyən qədər hissəni qazımaq. Ona görə bu, Müslümin Müqbə qoşunun başçısı o da təcrübəli idi. O bildi ki, şəhərə girmək ağır olacaq. İtki daha çox olacaq. O da neynir? Danışıqlara başlayır ki, qəbilələrin arasında hansı bir vahid fikrə gəlmək olar. Və tapır o bəzi qəbilələri və onlarla danışıqlara gedir və Onlar səbəb olurlar, ümumiyyətlə. Təbii ki, o deməkdir ki, o qəbilə olmasaydı, bunlar udumca idilər. Yox, bunlar onsuz da Mədinə əhli ucadıca idi. Təbii ki, Şam əhlinə lap çox ölsəydi də yenə. Xilafətin qoşunudur. Amma, bəli, o səbəb oldu. Səbəb oldu, yəni həm döyüşün tez qutarmağına aydındır, həmsinin ölümün də həmsinin az olmağına, xüsusən Şam əhlindən.
Şəhətin qəlbəsi nə döyüksən? Bu, Abla ibn Umar kimi, Abla ibn Abbas kimi sahabalar var idi, alimlər var idi, ümmətin belə deyilmə, dövrünə görə. Ona qəribə gəlir ki, ola bilməzdir ki, onlar çıxsınlar insan, İbn Teymiyyə sonraki gələn nə qədər bidətlərdən insanlar çək.
Aydındır.
Səbəb olsunlar, xüsusələr insanlar çəkmirə bilərlər. Onlar niyə fəal deyidilər, yoxsa...
Allah, yox, fəal idilər onlar. Fitnə gələndə lakin alimlərin şəhəni hamısı düşür aşağı. Bax mənə, İbn Abbas dedi, İbn Ömər dedi. Nəsiyyətlər eləyirdilər, sahabələr. Lakin xeyir yox idi. Fitnə hər şeyi qabağına alır. Əlbəttə, təbii ki, orada cahillik var. Orada cahillik var, orada çox şey var.
Şeyx, bu Yezidin əmri ilə də qoşun gəlmişdi.
Qoşun Yezidin əmri ilə gedir.
Orada hər iki tərəfdə müsəlmandır da.
Hər iki tərəf müsəlmandır.
İndi orada deyəcə başa düşmələr şəhid sayılırlar mı? Kim, hansı tərəf? Şəhid məsələsi.
Təbii ki, o birisi tərəf bağıdır. Yəni, hakimin qarşı çıxanlardır.
Bağı yəni?
Bağı yəni, həddə aşanlar. Hə. Hə. Lakin, subhanallah, fitnədir. Amma şəhid olmağı Allah bilir. Yəni, Yezid tərəfdən ölənlər ola bilsin. Onlar hakimiyyət idi. Yəni, onlar hakimə əmrinə tabi idilər. Hakimə əmrinə tabi olanda gedib ölmək öləndə şəhidliyin ola bilsin bir payı var. Aydındır və qoşun doğru gedirdi əminəmanlığı bərqərar eləməyə. Yəni, müxalifət sussun, sakit yaşasın cəmaat. Aydındır, ümumiyyətlə, bu məsələ var. Ümumiyyətlə, tutaq ki, biri hakimə qarşı çıxsa, ölsə, şəhid salir, yoxsa, yox və s. Ə. Ə. Şey bu. Azan nə qədər qalıb?
Azan demək olar ki, başlayıb.
4-5 dəqiqə.
Onda axırıncı sual.
Məsələn, müasir tarixçilərdən kimlərə belə daha çox isnadla, yəni gözəl bir rəftarla biz hansıları qulaq asaq ya oturaq, oxuyaq, hansını məsələ bilirsiniz?
Müasir tarixçilərdən, müasir tarixçilərdən belə bilmirəm belə sən deyən.
Məsələn, Osman Əl-Xəmisiyyə, məsələn, Muhammed Sələbi.
Osman, onlar tarixçi, onlar rədd eləyənlərdir müxaliflərə. Deyim ki, sadəcə tarixdən danışırlar.
Onlara kimsə, məsəl üçün, hansısa bir alimlərdən kimsə deyib ki...
Yəni, istifadə eləmək onlardan. Onlardan istifadə eləmək olar. Lakin onlar da, onsuz da bu məsələlərə hamısın qaydırlar əvvəlkilərə. Və tarixdən də bilirik ki, İbn Kəsir yazır Bidayə və Nəhayə. Böyük kitabdır, böyük əsərdir. Həmçinin Tarixül İslam ondan da böyükdür, Zəhəbi. İkisi də İbn Teymiyyə tələbələrdir. Düzdür, belə tarixçilər çox olub, amma müasirlərdən onsuz da ayrıca hansısa gəlib indi tarix yaza bilməz. Sadəcə müasirlər nə üçün rahatdır, hansı üslubda? Müasirlər o rivayətləri hamısını yığır, yığmaq nəticəsində yoxlanır və xülasəni sənə deyə bilir. O cəhətdən yaxşıdır müasirlərə. Lakin müasirlər də möhtəbəl olsun. Məsələn, Osman Xəmis də yaxşıdır, məsələn, xüsusən bu hadisələr barədə qardaş yəni çalışıb Allahına razı olsun. Osman Xəmis məsələn əladır. Onda bir dənə kitab var, Hüquq və Minət Tarix. Deyəsən tərcümə olunub. Hə, var sizdə? Var səndə gələk? Hə, maraqlıdır.
Tarixi hadisələr?
Hə, hə. Tarixi hadisələr. Yaxşı, qardaş yaxşı toxunub məsələlərə.
Bir dənə hafızaya verdim, ancaq öz xeyrimizə yazmışdı.
Ancaq öz xeyrimizə, hə, aydınlar.
Oxuduq, ancaq öz xeyrimizə
yazmışdı. Elə adam var, məsələn, tutaq ki, Yezidi təqqil eləmirsən, deməli, sən öz xeyrimə yazmışsan, sağ. Söhbət Yezididən gedir, söhbət məsələdən gedir. Yəni, şəxslərə lazım deyə toxunmaq. Məsələ özündən, bu məsələ xeyri var, yoxsa yox? Aydın qardaşlar. Azam verək.
Bu məclisin bir şeyini oxumuşam. Deyir ki, özü İmam Hüseynin qəbrinə arxa qibləyə döndərib namaz qılsam problem deyil. Bu böyük küfürdür.
Ha, bu böyük küfürdür. Məclis hələ bunu deməsə də ondan qabaq da onda müsibətlər var. Məclis kitab yazır Biharul Ənvar. 110 cilddir. Da orada hər şey var.
Şeyh, bizdə bu belə bir şey var, səhər axşam lənəti deyə bir şey.
Ya, yaxdır ya.
Görürsən, elə hatta qardaşdır, elə ağzını açır, Allahın o lənət eləsin, Allahın
o
lənət.
Ya, belə lazımdır bu. Lənət o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən lənət edən kimi gəlmədim. Və rəhmət edən kimi gəldim. Ona görə fikir versən düzdür, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lənətləyib ümumən. Ümumən lənətləyib o da günahkarları, yəni təyin eləməyib kimisə.
Fərdi yox.
Ha, fərdi yox. Şey, amma o lənətdir və s. o ümumiyyətlə əhl-i sünnə müvafiq deyil. Xas olan sifət deyil. Xas olan sifət deyil. Yəni biz su içəndə qutarıq deyirik Allah, elhamdülillah. Yəni elə firqə var deyir ki, Allah yesin əhl-i sünnə. Bağırdın yəni, yəni elhamdülillah elə. Elə adamlar var, elə adamlar var. Məsələn, ola bilər bilsən, o hələ adamlar əslən anormal adam olur. Yəni xəstə adamlar olur. Çünki nə üçün? Onlar, məsələn, özlərini tapa bilmirlər. Elə bilirlər ki, hamısı onların qarşıdır. Hamısı onu öldürmək istəyirlər. Elə adamlar var. Yəni, xəstədirlər, psixoloji problemlər var. Məsələn, şizofreniya növləri var axı. Manipulyedivniyə. Yəni, məsələn, manipulyedivniyə odur ki, hamısından şübhələnir. Elə bilir ki, hamısı onu öldürmək istəyir. Ona görə hey çalışır ki, hey şey eləyir ki, bunu öldürməsinlər. Qorxur. Və ya manivliçiya, şizofreniya növlərindəndir. Yəni, özündən insan yüksək fikirdədir, dahidir göy ki. Bunlar hansı xəstəliyindən alamətidir. Ona görə mən xəstə baxıram hələ adamlara. Çünki normal adam lənəti qalsa, hamısı zülüm olunub. Aydındır, hamımıza zülm olunur. Elə adam yoxdur ki, ona zülm olmasın. Daha hamımız daha lənət elədik, daha nə oldu? Həm də bu, arvada xas olan sifətlərdir. Hə, arvada xas olan sifətlərdir. Yəni kişiyə aid sifətlərdən deyil bu. Yəni daima lənət eləmək. Davud deyən görə nə olub? Aydındır qardaşlar? Belə yazanı? Bəsdir bu qədər. Allah bilir düzün. Allah bizə işi faydalardan etsin. Və bizi də sabit etsin. Və bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.